Ja. Ja, det er jo en lille smule skuffende, det her. Det kan vi ikke komme udenom. Det er det i hvert fald. Det er det også for mig. Fordi jeg havde faktisk glædet mig til at høre min kollega Christian, men ja, sygdom, det kan vi jo ikke holde for. Så I må, I må nøjes med mig i aften. Og det er rigtigt, som Eli hun sagde, at det er en genbrugsaften, det her så. Fordi det, som jeg vil sige noget om her i aften, det er forholdet mellem noget og gerninger. Det var egentlig noget som en temaaften, som jeg holdt i IMU for et halvanden års tid siden, og i en lidt anden form. Og det er så, da Marianne hun ringede i går, så kiggede jeg lidt på, hvad jeg havde sagt noget om inden for det sidste stykke tid, og så blev det altså det her, der lige blev omarbejdet til den her aften. Så det må vi prøve at se, om vi så kan finde noget ud af. Ja, jeg synes, vi skal lige bede igen. Kære far, vi takker dig, fordi vi må samles omkring dit ord. Tak, fordi du vil os noget. Tak, fordi du har talt til os. Vi beder om, at du også vil være her i aften med din hellige ånd. At du vil være her og tale til os. Amen. Ja, altså når vi skal tage fat på det her emne med forhold mellem noget og gerninger, så er det jo, man kan godt sige, det er sådan et ret omfattende emne, alene af den grund, at det drejer sig både faktisk om dogmatik og etik. Altså dogmatik, det vil sige troslære, hvad er det, vi tror på, og etik, hvordan er det, vi skal leve. Og derfor er der også god grund til, at vi går lidt sådan systematisk til værks og prøver at dele det her emne op i nogle spørgsmål. Nemlig, det vil jeg i hvert fald prøve at gøre, hvad er gerninger? Hvorfor skal vi gøre gerninger? Og hvordan skal vi gøre gerninger? Vi skal se lidt på de her spørgsmål ved at tage forskellige bibeltekster frem. Det kan jeg lige skal sige med det samme. Vi kan jo ikke nå omkring alle de tekster, som taler omkring noget og gerninger. Det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Og det er altid en svaghed, når man begynder at pille nogle vers ud af deres sammenhæng, fordi det er vigtigt at få fat i Bibelens sammenhængen lære. Det er vigtigt at få fat på den røde tråd i det emne, som vi arbejder med. Og sådan er det også, når det handler om forhold mellem gerninger og noget. Man kan godt sige, at det er jo egentlig ikke noget problem at pille nogle vers ud af Bibelen, som fortæller os, at vi frelses af gerninger. Jeg kunne godt finde nogle steder, der siger det. For eksempel, så kunne vi tage Jakobsbrevet, hvor der står sådan her. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han er tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller en søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad legemet har brug for. Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Det er Jakob, der skriver det. Altså Jesu bror, som blev leder af menigheden i Jerusalem. Så kan vi også finde nogle vers eller nogle steder i Bibelen, som siger det modsatte, at det er gerninger. Det er kun gerninger, der betyder noget. Der er det måske Paulus, vi skal have fat på. For eksempel fra Efeserbrevet kapitel 2. For at den noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det er sådan, vi kender Paulus. Som den, der siger, I kan ikke gøre fortjent til frelsen. Og det er også det, som Martin Luther han tog op ved reformationen og understregede så stærkt. Vi kan godt i Bibelen finde den her modsætning. Og så bliver spørgsmålet jo så, hvad er det så, vi skal tro? Kan begge dele være rigtigt? Og hvordan hænger det sammen? Det vil vi prøve at se lidt på i aften ved at tage nogle centrale tekster frem. Og så skulle vi gerne ved at arbejde os igennem de her tre spørgsmål, når frem til Bibelens svar på det her om forholdet mellem noget og gerninger. Man kan godt sige, at det bliver sådan lidt en form for bibelstudium, det her. Ikke med én tekst, som jeg tager frem nu og læser op, men med flere forskellige tekster. Vi går i gang med det første spørgsmål. Hvad er gerninger? Og der vil vi begynde med at se på, hvad Bibelen i det hele taget siger om gerninger, altså hvad der menes med det ord. Vi begynder med Efeserbrevet kapitel 2, vers 10, hvor der står, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Og her siges det jo altså fuldstændig klart og tydeligt. Vi er faktisk skabt, som mennesker er vi skabt til gode gerninger. Vi er ikke skabt til uvirksomhed, til at sidde passivt hen. Vi er faktisk skabt til at gøre noget. Vi er skabt til gerninger. Og det er Gud, der har skabt os til de gode gerninger. Det er det, han har tænkt på, da han skabte os. Det er det, der er hans mening med os. Og han har forudlagt det til rette endda, sådan så vi kan vandre i gode gerninger. Når Gud har skabt os til gode gerninger, til handling, så er det fordi den Gud, som vi har, han selv er en handlende Gud. I modsætning til alle andre religioner, som bare interesserer sig for Guds væren og Guds væsen, så er vores Gud en Gud, som handler. Paulus, han skriver det faktisk også til os i Romerbrevet, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Vi kan altså lære Gud at kende gennem hans gerning, gennem Guds gerninger. Gud er en Gud, der handler, og allertydeligst bliver det jo selvfølgelig, når Gud han griber ind og sender Jesus til frelse for alle mennesker. Gud handler, derfor har han også skabt os til at handle, til at gøre noget, til at gøre gode gerninger. Det højeste ideal for en kristen, det er altså ikke sådan en passiv, mediterende beskuende af sandheden. Det højeste ideal for et kristen menneske, det er ikke at være passiv. Det højeste ideal, det er handling. Det er også, hvad vi får at vide, hvis vi går lidt videre. Går vi igen til Jakobsbrevet, kapitel 2. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han er tro, men ikke har gerninger? Og lige stand lidt senere i det samme kapitel. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Vi kan også tage et citat med fra Johannes evangeliet for at høre Jesus selv sige det. Elsker I mig, så hold mine bud. Her taler Jesus ganske vist om at holde buden, men at gøre det, det er jo også at gøre gerninger. Det er også at gøre noget. Jesus, han siger i Matthæus evangeliet kapitel 5, videre om loven, der siger han, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven, eller profeterne, jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Det er ikke direkte noget med forhold mellem noget og gerninger at gøre, men lad os alligevel lige prøve at tage os tid til at se på, hvad er det egentlig Jesus han mener, når han siger det her, hold mine bud, eller når han siger, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven. Hvad er det egentlig for en lov, Jesus han taler om? Hvad er det for bud? Er det de 10 bud? Gælder de stadigvæk? Eller hvordan er det egentlig? Og der skal vi, det skal vi lige prøve at finde ud af, og derfor tager vi lige sådan et, man kan sige, sådan en lille her ind midt i det hele, der tager vi lige sådan et lynkursus i, hvordan vi forstår loven, både i det gamle og det nye testamente. Når vi taler om loven, så er det Moseloven, vi ved. Moseloven er givet til Israels folk af Gud gennem Moses. Og det er ikke kun de 10 bud, som Moses han fik på de 2 stentavler, da han var oppe på Sinai bjerg. Nej, det er sådan set hele loven, som ja, når vi læser den her i vores Bibel, så fylder den jo en stor del af faktisk det meste af 3., 4. og 5. Mosebog. Ingen Moseloven, den er fra Gud, men det betyder ikke nødvendigvis, at hele loven, den også gælder i dag. Vi må nemlig prøve ligesom at dele loven op, Moseloven op, i 3 kategorier. Og der kan man sige, at den første kategori kan vi kalde for ceremonilove. Det er, kan vi få et eksempel på i 3. Mosebog, kapitel 22, hvor det handler om om brandoffer faktisk, altså hvordan man skal ofre i det hele taget. Det er alle det der love om, hvordan man skulle ofre dengang, det er det, der går ind under ceremonilove. Det var love, som var forbilleder, som pegede frem mod Jesus. Og hvis vi så læser i Hebræerbrevet, så kan vi læse, at alle de der love om, hvilke ofre man skulle bringe, alle de love, de er opfyldt i Jesus. Hebræerbrevet kapitel 10 for eksempel. Det er ceremonilovene. De er opfyldt i Jesus. Så det kan man sige, de har ikke gyldighed for os, hvordan man skal ofre en due og så videre i forskellige sammenhæng. Så er der nogen, som vi kan kalde for juridiske love. Der kan vi tage sådan et eksempel som 5. Mosebog kapitel 24, hvor der siges noget om, at man skal sørge for at give sin arbejder løn. Det er faktisk en lov på den tid i Israel. Det er love, hvortil der er knyttet som regel en strafudmåling. Det var love, som galt på den tid i Israel. I dag, for os, der er det Folketinget, der vedtager og afskaffer de borgerlige love, som gælder i Danmark. Det er de juridiske love. Så er der en tredje kategori, som er de etiske love. Og det er for eksempel de 10 bud. Det er de love, som udtrykker Guds vilje, og som derfor er gældende til alle tider. Det er altså de sidste her, de etiske love, som Jesus mener, når han siger, hold mine bud. Og vi kan sammenfatte det i det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Og egentlig også i det, som vi kalder for den gyldne regel, som Jesus han giver os i Matteus evangeliet. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Jesus lærer os noget mere om forståelsen af gerningerne og loven. I Johannes evangeliet kapitel 13, der siger han, et nyt bud giver jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og her taler Jesus altså om at elske hinanden, altså om kærlighed. Og det er klart, at både for Jesus og for apostlen, der er hovedsagen i loven kærligheden. Kærligheden er det vigtigste. Og det største af alle bud, i virkeligheden det inderste i alle bud. Men Bibelen overlader ikke derfor alene til den enkelte af vores samvittighed, hvad det så er, der er kærlighedens rette konsekvenser. Fordi selv den moderne, åndsfyldte kristen, selv for det menneske, ligger det onde nemlig nærmest. Og derfor må Gud både i det gamle testamente og i det nye testamente udlægge kærlighedsbudet og dets konsekvenser i nogle helt konkrete bud, siger, sådan er det faktisk, ikke at gøre. Og det er det, han gør i de etiske bud. Og i mange af de her bud, der er det, de er faktisk lige så radikale og absolute som det grundlæggende kærlighedsbud. Så de kan ikke fraviges, uanset motiv eller baggrund. Det er ellers det, man tit gør, eller nogen forsøger at forsvare overtrædelse af budene ved at henvise til kærlighedsbudet. På den måde så kan man egentlig få Bibelen til at sige lige præcis det, som man gerne vil have. For eksempel at acceptere medlidenhedsdrab eller fosterdrab, abort, sex før ægteskab, accept af synd og af vranglære. Alt sammen kan vi gøre det med henvisning til kærlighedsbudet. Det sker jo af kærlighed, siger man. Og Gud er jo kærlighed. Men i virkeligheden, så er det synd. For i sidste ende, så vil det også være et brud på kærlighedsbudet. For at kunne kaldes en god gerning, så må en gerning altså være i overensstemmelse med Guds enkle love og være gjort i kærlighed. Lad så lige se på, hvad kærlighed er. Vi ved, at Gud er kærlighed, og at vi skal ligne ham og elske hinanden. Men hvad vil det sige at elske hinanden og vandre i kærlighed? Ja, det lærer Johannes os noget om i hans første brev, hvor han skriver, kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed, der kan vi vide, at vi er af sandheden. Det er noget vigtigt, Johannes han lærer os her, nemlig at kærligheden den er ikke bare søde og kærlige tanker, gode ord. Det er den måske også, men kærligheden først og fremmest handling. Lad os elske i gerning og sandhed. Det betyder, når Jesus han siger til mig, elsk det næste, jamen, så betyder det ikke, at jeg skal sætte mig hen og tænke kærlige og gode tanker om min næste, og sådan rigtig blive varm om hjertet, når jeg tænker på min næste. Det er sådan set bare føleri. Det er ikke nødvendigvis noget med kristendom at gøre. Nej, når Jesus han siger, elsk det næste, så betyder det, at jeg helt konkret skal tage hænderne op af lommen, og så gå hen og hjælpe min næste med det, som han eller hun har brug for, at jeg gør for ham eller hende. Det er kærlighed. Kærlighed består i handlinger, ikke kun i følelser. Det er nemlig også den måde, vi mærker Guds kærlighed til os på, ved at han handler i historien i kærlighed mod os, nemlig ved at han sendte sin søn til jorden, for han skulle være frelse for os. Ikke ved at han sidder op i sin himmel og tænker gode tanker om os mennesker, der går hernede på jorden. Sådan som Gud elsker os og handler mod os, sådan skal vi elske og handle mod vores næste. Også, og måske især, når det gælder at gøre gode gerninger. Vi vil gå videre med det næste spørgsmål. Hvorfor gøre gode gerninger? Når vi spørger, hvorfor vi skal gøre gode gerninger, så kommer vi ikke udenom at gå lidt tilbage i historien. Vi skal tilbage til det 16. århundrede. Der sidder der en mand nede i Tyskland. Han er katolik. Det har han altid været. Han mener det alvorligt med det der med at tro på Gud. Han lever efter hans bud, derfor er han gået i kloster, derfor er han blevet munk. Og der i klosteret, der prøver han så at leve efter Guds ord og gøre de gode gerninger, som han kan læse i Bibelen, at han skal gøre for at finde noget hos Gud. Men han har et problem. For hele tiden, når han lever efter Guds bud, så oplever han, at han har mere lyst til noget andet. Hver gang han gør en god gerning, så oplever han, at den er ikke gjort i kærlighed. Hverken over for Gud eller over for næsten. Hver gang han gør godt, så oplever han, at det er kun gjort halvt. Og han er ikke dum, den her mand. Han ved godt, at når han ikke gør gerningerne af et rent hjerte, så betyder det, at så har han altså ikke sin sag med Gud i orden. Han ved, han er fordømt af Gud, og at han står som en synder, som er værdig til helvedes ild. Han hedder forresten Martin Luther, og det har jeg sikkert gættet. Det, som var problemet for Luther, det var, at han troede, at han skulle blive retfærdig over for Gud ved hjælp af de gerninger, som han gjorde. Det troede han, fordi det havde han jo lært hele sit liv indtil da. Det var det, den katolske kirke havde opdraget ham til. Når vi så skal helt tilbage til Luther, så er det fordi Luther han gjorde en opdagelse, eller rettere sagt, han gjorde en genopdagelse. Mens Luther han havde store problemer, fordi han var klar over, at han ikke havde fred med Gud, så læste han i Romerbrevet. Og så fandt han ud af, at det slet ikke var det, han troede, der stod i Romerbrevet, der i virkeligheden stod der. Vi siger som regel, at Luther han opdagede Romerne 1:17, den retfærdige skal leve af tro, men i virkeligheden så var det jo sådan set hele Romerbrevets lære, han opdagede, nemlig at vi alene retfærdiggøres af tro på Jesus Kristus. Og det skal vi se lidt nærmere på nu, under det afsnit, jeg vil kalde, hvad gerninger ikke skal gøre godt for. Det er faktisk det allervigtigste at vide, når vi snakker om at gøre gode gerninger. En ting, det er at vide, hvad gerninger skal gøre godt for. Det har vi allerede været lidt inde på, og vi skal komme lidt tilbage til det. Men det er endnu vigtigere at vide, hvad gode gerninger, de ikke skal gøre godt for. Hvad gerningerne ikke skal gøre godt for. Her vil vi begynde med at se på en fortælling om den rige unge mand, som kommer til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at få evigt liv. Og den beretning, den står i Matteus evangeliet kapitel 19, vers 16-22. Og der står det sådan, og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor, du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det, svarer, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Her møder vi altså en mand, som virkelig har gjort gode gerninger. Og det, som er interessant for os, det er at se, hvad Jesus så svarer ham. Manden, han kommer og stiller tre spørgsmål til Jesus. Det første spørgsmål, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Det besvarer Jesus ved at henvise til jødernes trosbekendelse, hvor der står i 5. Mosebog, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Jesus, han siger ikke, at han ikke er Gud, men han spørger manden, hvorfor han kommer og spørger ham om det, som kun Gud kan svare på. Derefter henviser Jesus ham til, at han skal overholde budene. Hvilke bud er det, han skal overholde? Ja, det er de bud, som Jesus han nævner for ham, det er budene fra den anden tavle, det vil sige de bud, som handler om vores forhold til vores næste. Jesus begynder altså ikke at henvise til sig selv, men til Gud og til den åbenbaring af Guds vilje, som skriften har givet. Det, som Jesus henviser til, det er altså de to ting, som vi har set, sammenfatter hele loven, nemlig at du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. Han henviser ham altså til de etiske bud. De bud, som vi så for lidt siden, det er de bud, der har gyldighed til evigtid. Jesus siger til ham, vil du have evigt liv, så hold budene. Jamen det har jeg gjort, siger manden. Og efter jødisk tankegang, så kunne det virkelig lade sig gøre at overholde hele loven til punkt og prikke. Hvad mangler jeg så? Og Jesus, han nægter jo faktisk ikke, at manden han har overholdt budene, men han viser ham, at han faktisk ikke har gjort det, ved at sige til ham, at han skal skaffe sig af med sin rigdom. For så længe han har den, vil han ikke kunne opfylde det dobbelte kærlighedsbud. Mandens kærlighed er ikke vendt mod Gud, men mod hans formue, og så længe han har den, så vil han ikke kunne elske Gud af hele sit hjerte, for han elsker sin rigdom mere, og hans rigdom kommer ikke næsten til gode. Altså elsker han hverken Gud eller næsten som sig selv. At give alt til de fattige, som manden fik besked på, det er ikke noget mål i sig selv, men det er en forudsætning for den afgørende udfordring, Jesus han kom med til manden til sidst. Kom så og følg mig. Mandens spørgsmål her til Jesus om at få evigt liv, det munder altså ud i en udfordring til at blive Jesu disciple. Det vil sige, den som vil have evigt liv, må blive en Jesu disciple. Det at manden skulle give alt, hvad han havde til de fattige, for at blive disciple, det kan vi ikke tage som et generelt, som skulle gælde for alle. Vi læser i Bibelen om, at Jesus han kalder flere forskellige disciple. Det her det er faktisk den eneste gang, vi hører om, at man skal give alt, hvad man har til de fattige. Men hver gang Jesus han kalder en disciple, så kalder han også til at forlade noget. Nogle gange så er det arbejde, nogle gange så er det venner, nogle gange så er det ægteskab, og her er det altså rigdom. Alt sammen gode ting, som Gud har givet os til glæde og til gavn. Men hvis Guds gode gaver får den plads, som Gud skulle have, så er det galt. Vi skal altså lære af beretningen her om den rige unge mand, at vi ikke skal gøre gerninger for at få det evige liv. Det evige liv kan vi nemlig ikke opnå den vej. Det troede den rige unge mand, at han kunne og havde gjort. Men Jesus afslører ham og viste, at han selv i sin lovoverholdelse var syndig. Hele hans indstilling var forkert. Og det står ikke bedre til med os. Der er ingen retfærdig, læser vi i Rombrevet. Ikke en eneste. Der er ingen forstandig. Ikke. Der er ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Sådan skriver Paulus om os. Vi skal gå lidt videre i Rombrevet, hvor der står sådan her i kapitel 3. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. For alle har synden og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige hans nåde ved forløsningen i Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed. Fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med den. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdig ved tro, uden lovgerninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud, og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en, og gør den omskårende retfærdig af tro, og den uomskårende retfærdig ved den samme tro, sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Alle har syndet, slår Paulus fast i vers 23. Alle står i den samme situation. Alle er syndere. Alle står i modsætningsforhold til Gud. Alle har mistet Guds herlighed. Og netop derfor er det ufortjent, vi gør os retfærdige af Gud ved Jesu død for os. Fordi vi ikke selv har noget at komme med. Fordi vi ikke selv kan bidrage med noget. Ikke det mindste. Fordi vi ikke kan gøre os fortjent til frelsen, til evigt liv på nogen måde. Netop derfor gør Gud den retfærdig, som tror på Jesus. Gerninger, de er udelukket, når det gælder spørgsmålet om at blive retfærdig. For som Paulus skriver det her i vers 28, vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Når det gælder frelsen, så har gerningerne intet at sige. Der kommer det kun an på én ting, nemlig Guds nåde. Den, som han har vist os ved at sende Jesus til soning for vores synder. Og det er lidt svært for os at holde fast i den her tankegang. Det kan det i hvert fald være, fordi hele vores samfund egentlig er indrettet efter det princip, at vi må først yde, og så bagefter, så kan vi nyde. Det er det, vi er opdraget med. I bogstaveligste forstand, så har vi faktisk fået det ind med modermælken. Da vi var små, måske fik bryst ved vores mor, så gik det efter akkurat det her princip. Først så måtte der arbejdes og suttes et stykke på det her bryst, for at der kunne komme noget mælk. Først en indsats, og så den velfortjente løn. Og sådan er det egentlig med hele vores samfund. Sådan har vi opbygget vores samfund. Og derfor er det ikke så underligt, at vi har lidt svært ved at skille os af med det her princip, når det så gælder spørgsmålet om Guds rige. Vi vil gerne føre tankegangen over, og bruge den også i spørgsmålet om frelse. Og så resonerer vi sådan set nærmest baglæns og siger, vi vil gerne have det evige liv, altså så må vi jo sørge for at få Guds nåde. Og hvordan får vi så den? Ja, det gør vi jo ifølge det princip, som vi ellers lever efter, ved at gøre os fortjent til den. Næste spørgsmål bliver så, hvordan kan vi gøre os fortjent til Guds nåde? Og så leder vi febrilsk efter et land, der kaster os over. Og hvad er mere naturligt at få øje på og slå ned på end gerninger? Altså må vi gøre os fortjent til Guds nåde ved at gøre gerninger. Jeg er selvfølgelig godt klar over, sådan tænker I jo ikke. Sådan tænker vi ikke. Det er lige tykt nok. Men ubevidst, så tror jeg alligevel tankegangen, den ikke er så fjern fra os. Netop fordi alt andet i vores samfund fungerer på den her måde. Fordi vi har så svært ved at forstå, når det drejer sig om Gud og Guds nåde, så er der ikke tale om nogen medvirken, nogen medhjælp fra vores side. Nogen gør sig fortjent til Guds nåde. Derfor er det, som vi gerne skulle have ud af det her afsnit om, hvad gerninger ikke skal gøre, at gerninger og så vores frelse, de to ting har ingenting med hinanden at gøre. De to ting er så langt fra hinanden, som de overhovedet kan komme. Gerninger skal ikke give os evigt liv. Gerninger skal ikke gøre os retfærdige for Gud. Gerninger skal ikke gøre, at vi bliver frelst. Dermed er vi kommet til det næste underafsnit. Hvad skal gerninger så gøre godt for? Nu skal vi gerne have understreget godt og grundigt, hvad de ikke skal gøre godt for. Og derfor er grund til, at vi også nævner, at gerninger, det er ikke noget negativt i en kristens liv. Gerninger er ikke noget negativt. Gerninger, det er noget, som det er ikke noget, som vi skal afvise eller se på som noget dårligt. Vi kan som kristne indimellem være bange og tilbageholdende, når det gælder om at tale om de gode gerninger, og den frygt, den bunder nok i forvekslingen med det, som vores Bibel kalder for lovgerninger. Det vil sige gerninger, som nok i sig selv er gode, men som vi mennesker vil benytte som et betalingsmiddel, et byttemiddel, en kapital, som vi ligesom kan bruge til at erhverve os frelsen hos Gud. Og den slags handel bliver i Bibelen den ene gang efter den anden kaldt både ugyldig og fordømmende, for det er, som vi har set, ikke det, vi skal med gerningerne. Men det betyder jo ikke, at vi skal afvise gode gerninger. De hører i høj grad med til en kristens liv. Jesus selv henviser jo til, at det forholder sig ligesom med et træet, at et godt træ bærer god frugt, og et dårligt træ bærer dårlig frugt. Et godt menneske, det vil sige et menneske, som hører sammen med Jesus, lever sammen med Jesus, det bærer god frugt. Det skal vi komme tilbage til i det sidste afsnit, når vi skal se på, hvordan vi skal gøre de gode gerninger. Men først så skal vi lige være færdige med det her om, hvorfor vi skal gøre dem. Og der skal vi se på Matthæus, evangeliet kapitel 22. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham: du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Og her møder vi så igen det dobbelte kærlighedsbud, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte og hele vores sjæl og hele vores sind, og vi skal elske vores næste som os selv. Og så siger Jesus noget til farisæerne om de her to bud. Han siger nemlig, at på de to bud hviler hele loven og profeterne. På græsk der er der brugt et udtryk, som egentlig betyder, hænger. Hvis vi nu forestiller os sådan en stor dør eller en port eller sådan noget, som vi så kan kalde for loven og profeterne, så er det ikke nogen tvivl om, at hvis man tager en af de her hængsler væk, eller det kommer til at hænge på en eller anden måde, så går det ikke så godt med den her dør mere, jo. Så kører den ikke sådan, som den skal. Og det er sådan set ikke anderledes med vores forhold til gerninger. Hvis vi kun ser gerninger som noget, der er imellem Gud og mig, det vil sige, at vi kun ser på de gerninger, som vi gør i forhold til Gud, altså beder, meditere, tilbedelse, lovsang, bibellæsning. Hvis vi kun ser på gerninger på den måde, så kommer døren til at hænge. Så hænger den kun på et hængsel. Lige så galt er det, hvis vi ser på gerninger som noget, der kun er mellem mig og min næste. Det vil sige, at jeg kun opfatter gode gerninger som næste kærlighedens gerning. Altså det, jeg gør for andre, hjælper en gammel kone over vejen, eller hvad jeg nu kan finde på, skovler sne for min nabo, eller hjælper en med det, som han eller hun har brug for. Gerninger har et dobbelt formål. For selvom de ikke skal gøre os retfærdige for Gud, så de er alligevel ikke til for deres egen skyld. De gode gerninger skal vi gøre for at give Gud ære, for at tjene vores medmennesker. Det kan vi måske vise på den her måde. Gud viser sin kærlighed mod os ved at sende Jesus til frelse for os. Fordi Gud har vist sin kærlighed mod os, viser vi vores kærlighed mod ham ved at ære ham. Dels for hans skaberværk, dels for hans frelseshandling mod os. Og fordi Gud har vist sin kærlighed mod os ganske ufortjent, så viser vi vores kærlighed mod hans skabning, nemlig vores medmennesker, og bliver dermed et vidnesbyrd for dem. Og fordi vores medmennesker har set og mærket vores gerninger, ja, så priser de Gud og hans kærlighed mod mennesker. Det vil sige, at de er altså kommet til tro på Gud ved vores gerninger. Det er egentlig den sammenhæng, vi skal se gerninger i. I forhold til Gud og i forhold til vores medmennesker, vores næste. Så skal vi gå til det tredje og sidste spørgsmål. Hvordan skal vi gøre gerninger? Når vi skal se på, hvordan vi skal gøre gerninger, så kommer vi ikke udenom det ord, der hedder helliggørelse. Det betyder at leve et helligt liv. Og det skal vi begynde med at se på en beretning om en farisæer, som virkelig tror, at han er helliggjort. Det er fra Lukas evangeliet. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tien af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger, at det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Her møder vi en farisæer, som kommer og takker Gud for det, som han har gjort for ham. Farisæeren her, han kommer og siger: Gud, tak, fordi Gud, han har gjort, at han ikke er som de andre mennesker. Det vil sige, det er altså ikke selvros, han kommer med. Farisæeren, han takker faktisk Gud, fordi han takker ikke sig selv for sin fromhed, sin lovopfyldelse. Han takker Gud. For eksempel, han mener, at det er Gud, som gør ham retfærdig. Men det går alligevel galt for den her farisæer, fordi han mener, at Gud gør det ved at lade ham, altså farisæeren, få magt over synden. Få held til at nedkæmpe den i sit liv. Farisæeren mener, at hvis man vil det gode, hvis man virkelig søger det, hvis man virkelig søger Guds nåde, så lykkes det også. Det, som farisæeren mener, det er, at det, som Gud kræver, det kan et menneske også opfylde. Selvfølgelig ved Guds nåde, med Guds hjælp, men det kan lade sig gøre at opfylde Guds krav, for Gud er jo ikke urimelig, at han giver os nogle bud, som mennesker ikke kan opfylde. Gud gør farisæeren retfærdig, mener han, ved at lade ham gøre de retfærdige gerninger og kun dem. Derved er det, at det går galt for farisæeren. For Gud retfærdiggør os ikke ved at lade os gøre flere og flere gode gerninger og mindre og mindre synd. Gud retfærdiggør os ved tro på Jesus og ved ham alene. Ellers står vi nemlig i samme situation som galaterne. Til dem siger Paulus: Er I så uforstandige, I begyndte dog i ånden, vil I nu fuldende i kødelighed? Galaterne var kommet til tro på Gud, de havde taget imod evangeliet, så mente de, at nu skulle de så til at fuldende frelsen, den frelse, som de havde modtaget, ved at gøre lovgerninger, ved hjælp af Guds nåde selvfølgelig. Farisæerne og galaterne mente, at helliggørelse består i, at Gud får os til at gøre de gerninger, som kræves for at fuldende retfærdiggørelsen, som kræves for at fuldende frelsen. Men det er ikke helliggørelse. Ved helliggørelse, der forstås, at man lever den retfærdighed, som er blevet os givet ud i et kristent liv. Og den helliggørelse, den sker ved, at Gud gør noget i os. Jeg plejer at sige, at retfærdiggørelse, det er, hvad Gud gør for os. Helliggørelse, det er, hvad Gud gør i os. Det er faktisk krumtappen i al helliggørelse. Det her, at det er Gud, der handler. Og at vi ikke i egen kraft forsøger at leve et bedre liv, men at vi holder os til Jesus og til det nye liv i ham, så synden i os, den må dø. Simpelthen fordi den ikke får noget at leve af. Den mangler stimulation. Det er Gud, der virker i jer. Både at ville og at virke hans gode vilje. Det er Gud, der ved helliggørelsen virker i os, og det gør han ved sin helligånd. Og derfor skal vi her til sidst også have det her sted fra Efeserbrevet med. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser. Men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Det, som vi skal efter os ved, det er opfordring til at lade os fylde af ånden. For det, som sker i helliggørelsen, det er, at vi fyldes af ånden. Hvad vil det sige at blive fyldt af ånden? Ja, hvis jeg nu har en kop og en kande, og jeg så siger, at koppen skal fyldes af kanden, så kan det sådan set forstås på to måder. Det kan forstås sådan, at kanden på en eller anden måde bliver krøllet sammen, eller slået i stykker, eller hvad man nu gør ved den, og så stopper man den ned i koppen, sådan at den udfylder koppen helt. Så er koppen jo altså blevet fyldt af kanden. Men det kan jo også forstås sådan, at kanden fylder koppen op med for eksempel kaffe. Så er koppen også blevet fyldt af kanden. Og sådan er det, vi skal forstå, at vi skal fyldes af ånden. Vi kan forstå det faktisk på to måder. Vi kan forstå det sådan, at vi skal fyldes mere og mere med ånd. Sådan, at der er mere og mere ånd i os. Det vil i så fald betyde, at ånd, det er noget, man kan have mere eller mindre af. Og så vil det faktisk være løgn, når vi siger, at vi i dåben modtager Helligånden, og at Gud der tager bolig i os. For hvis han bor i os, altså enten så er han der, eller også så er han der ikke jo. Så må vi altså have fat på den anden forståelse af åndens fylde, nemlig at ånden fylder os med noget andet. Og det er netop, hvad helliggørelse går ud på, at ånden fylder os med Jesus. Når det er sagt, så må vi samtidig også understrege, at der ikke er indbygget nogen automatik i det hellige liv. Det er ikke sådan, at jeg bare kan sidde med korslagte arme på Helligåndens lift, eller hvad vi nu kan forestille os, sådan at vi bliver løftet længere og længere op mod de hellige højder. Til et helligt liv, der hører også disciplin. Vi har medansvar for vores liv som Jesu disciple. Det ser vi også tydeligt i Bibelen. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle. Stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Så derfor er at I til jeres tro føjer død. Altså, sæt al I ind på, stil jer til rådighed, lad jer forvandle. Sådan lyder det til os. At være ivrig, det er jo altså det modsatte af at være doven. At vi dovne kristne, som ikke har nogen iver efter at leve et helligt liv, som ikke har nogen iver efter at gøre de gode gerninger, som Jesus indprænter os, og som Gud han siger, at han har ligefrem lagt dem til rette for os. Han har skabt os til dem. Hvis vi er, så er det måske, fordi vi er så vant til at høre, at Jesus han gør alt for os. Men at Jesus handler, Det betyder ikke, at vi skal være passive. Det er den spænding, vi står i som kristne. Når vi skal gøre gode gerninger, så skal vi gøre dem ligesom Martin Luther, han sagde. Vi skal gøre dem ligesom Adam gjorde dem. Adam, han var jo i Edens have. Der gik han, og han var i Gud blevet sat til at passe haven. Altså Adam, han gjorde noget. Han gjorde gode gerninger, men han gjorde dem jo ikke for at blive retfærdig for Gud, for det var han allerede. Gud, han havde skabt ham sådan. Han gjorde dem, fordi han var Guds barn. Han gjorde dem for at behage Gud. Sådan skal vi også gøre gode gerninger. Nu vil vi slutte med at bede. Kære far, vi takker dig, fordi du har skabt os til gode gerninger, og fordi du har lagt dem til rette for os. Tak, fordi du har forberedt dem for os, og vi beder om, at du vil lade os vandre i dem.